Россия президенты Владимир Путин ил халкына мөрәҗәгатендә бу атнаны Россиядә ял дип игълан итте. 28 марттан 5 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Ял көннәре өчен хезмәт хакы түләнәчәк. Чара коронавирусның тиз таралу куркынычын булдырмый калу өчен кабул ителде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан хакимияте органнарына Россия президенты йөкләмәләрен үтәү буенча эшчәнлекне оештыру бурычын йөкләде. Әлеге вазгыять Татарстан радиосы эшчәнлегенә үзгәрешләр кертмәячәк. Программалар, тапшырулар шелтәре нигезендә эфирга чыгачак. Программа белән безнең сайтта таныша аласыз. Сайт адресы trt-tv.ru. Татарстан халкы республика тарихы буенча белемнәрен тикшерә ала. Онлайн тест ТСРның 100 еллыгы уңаеннан эшли башлады. Сораштыруда катнашучыларга 8 сорауга җавап бирергә кирәк булачак. Нәтиҗәләр буенча барлык катнашучылар истәлекле сертификатлар белән бүләкләнәчәк, ә иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр кыйммәтле призлар алачак. Бүгенге көндә мәгариф проектында Татарстанның 1000-нән артык кешесе катнашты. Проект Татарстан Дәүләт Советы һәм Икътисад министрлыгы ярдәмендә тормышка ашырыла. Республикабыз халкын Татарстан Республикасының 100 легендар бренды өчен тавыш биреп өлгерергә кирәклеген искәртәләр. Халык тавыш бирүе 31 мартта төгәлләнә. Конкурс ТСРның 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында үткәрелә. Республика халкы тавыш биреп Татарстанның иң легендар 100 брендын билгеләргә мөмкинлек бирәчәк. Конкурс тәмамланырга берничә көн генә калып бара. Бу көннәрдә тавыш бирү нәтиҗәгә йогынты ясарга мөмкин. Тавыш бирүнең беренче этабында катнашучыларның һәм хәзер генә аңа кушылучыларның иң легендар брендларының ахыргы исемлеген билгеләү мөмкинлеге бар дип тавыш бирүдә катнашырга чакыра проектның оештыру комитеты. Бер үк вакытта үз районындагы исемлектәгеләр өчен генә тавыш биреп калмыйча, республиканың башка районнарының йөзен билгеләүче брендлар өчен дә үз тавышыңны бирергә мөмкин. Җиңүчеләр исемлеген 2020 елның апрель башында игълан итү күздә тотыла. Казанда яшәүчеләр Хәтер юлы бөтен Россия проектында катнаша ала. Акция Бөек Ватан сугышында катнашучылар истәлеген мәңгеләштерүгә юнәлтелгән. Катнашу өчен проект сайтында махсус форманы тутырырга һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнар турында мәгълүмәт кертергә. Сугыш еллары фотоларын һәм хатларын төшереп җибәрергә кирәк. Җыелган материаллар Россия Кораллы көчләренең баш храмы комплексы территориясендә Хәтер юлы галереясендә мәңгеләштереләчәк. Бөек җиңүнең 75 еллыгы һәм ТСРның 100 еллыгы уңаеннан республикабыз архивларында зур эш башкарыла. Төрле күргәзмәләр оештырыла, тамашачыларга әлегә билгеле булмаган документлар тәкъдим ителә. Булар хакында Татарстан Республикасы Дәүләт архивы директоры Илдар Шафиков сөйләде.
Безнең республикадан 700 меңгә якын кеше китте сугышка һәм аның ярцыгына кайтты диярлек. Югалтуларга карамастан, сугыш дәвренең табышлары да шоктый булды дип әйтергә кирәк. Россиянең башка төбәкләреннән безгә шоктый зур күләмдә заводлар, хәтта академия наукта эвакуацияга безгә кайттылар барысы да. Аларның күп кенәсе бездә калдылар сугыштан соң да. Архивта шушы материаллар саклана. Иң беренче бурыч безнең бу материалларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Һәм бу материалларны ашырга. Шушы уңайдан хәзер менә әзерләнә бер зур китап. Татарстан все для фронта, для победы дип аталау. Шушы китапта сугыш чорында Татарстанның торышы чагылачак. Авыр фәни текст булмаячак ул. Ул менә шул киң җәмәгатьчелек өчен фотографиялар да табыла, интервьюлар очрашуларның шул вакытта яшәгән кешеләрнең 9 майга китап чыгар дип өмет итәбез. Һәм инде таралар ул бөтен библиотекаларга да, бөтен мәктәпләргә дә дигән шундый зур максат куйган үзебезгә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда эшкуарларга ярдәм итү өчен кайнар линия эшли башлады. Эшмәкәрлек вәкилләре яңа коронавирус инфекциясе таралу, нефткә бәяләр төшү һәм валюта базарындагы вәзгыять белән бәйле проблемалар турында хәбәр итә һәм сораулар бирә ала. Шалтыратулар 203-29-08 телефонына дүшәмбедән җомгага кадәр иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр кабул ителә. Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә яңа уку елында филология, татар теле, әдәбияты һәм журналистика юнәлеше ачылачак. Бу турыда Казан федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалетдинов хәбәр итте.
Уку планын эшләү барышында без республикабызның алдынгы журналистлары белән дә аралаштык. Әлеге программа буенча укыту нигездә татар телендә оештырылачак. Программабызның төп үзенчәлеге шунда.
Татарстан урманнарында янгын куркынышы сезоны быйыл 15 апрельде ашылачак. Шаралар комплексы кысаларында 2020 елга Татарстан Республикасы территориясендә урман янгыннарын сүндерүнең җыелма планы эшләнгән. 2-нче һәм 3-нче типтагы барлык урман янгыннары станцияләре республика урман хуҗалыклары карамагындагы янгынга каршы инвентарь туплау пунктлары тикшерелгән. Авыл җирлекләре җитәкчеләре, халык, арендаторлар, урман фонды янындагы җир кишәрлекләре хуҗалары белән рашулар уздырылган. Хәзерге вакытта урман тармагы белгечләре тарафыннан юридик затларга һәм шәхси эшмәкәрләргә урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузуга юл куймау турында кисәтү белешмәләре тарату төгәлләнә. Татарстанда урманнарны саклау төбәк проекты кысаларында 4 миллион 800 мең сумлык 23 берәмлек урман хуҗалыгы техникасы һәм 41 миллион 600 мең сумлык 12 берәмлек урман янгыннарын сүндерү техникасы сатып алу планлаштырыла. Ерак араларга баручы поездларга кайтарылмый торган тариф буенча алынган билетны пассажирлар тимер юл кассаларында гына түгел, онлайн режимда да кайтара ала. Билетларны 10 апрельгә кадәр тапшырырга мөмкин. Моны гади билетлар кебек үк Россия Федерациясе транспорт министрлыгы тарафыннан расланган пассажирлар багаж һәм йөк багажлары ташуның гамәлдәге кагыйдәләре нигезендә эшләргә була. Поезд китүгә 8 сәгатьтән дә кимрәк вакыт калган очракларда кире кайту шартлары белән Россия тимер юл сайтында танышырга мөмкин. COVID-19 коронавирусы киң таралган илләрдән кайткан яки инфекция йөртүчеләр белән контактта булган һәм хәзерге вакытта карантиндагы пассажирлар чикләүләрне бетергәннән соң билетны кире кайтара ала. Аларга билетның бөтен бәясе кире кайтарылачак. Бары тик өстәмә 210 сум 60 тиен җыем гына тотылып калырга мөмкин. Бары тик өстәмә 210 сум 60 тиен җыем гына тотып калдырыла. Россия Федерациясе югары суды карары белән инфекция таралу куркынычы белән бәйле рәвештә республика җәмәгать судьялары участокларында гражданнарны кабул итүше туктатылды. Шулай ук процессларда катнашучы булмаган кешеләрнең керү мөмкинлеге шикләнде. Искәрмә бары тик кичектергесез процесслар өчен генә гамәлдә булачак. Гражданнарга почта аша судка документлар тапшырырга тәкъдим ителде. Шикләүләр 10 апрельгә кадәр гамәлдә булачак дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы матбугат хезмәте. Коронавирус инфекциясе таралу сәбәпле Россия хөкүмәте больничный рәсмиләштерү, карантин очрагында хезмәткә яраксыз буенча пособияләрне билгеләү һәм түләү буенча яңа вакытлы кагыйдәләрне раслады. Кагыйдәләр 1 июльгә кадәр гамәлдә булачак. Карантин вакытында больничныйны коронавирус очраклары теркәлгән илләрдән Россиягә килгән иминиятләштерелгән гражданнар, шулай ук алар белән бергә иминиятләштерелгән затлар рәсмиләштерә алачак. Ягъни, больничныйны хезмәткәр үзе генә түгел, аның белән бергә эшләүче гаилә әгъзалары да ала. Больничный алучыларның башка категорияләренә әлеге тәртип таралмый. Пособиене билгеләү һәм түләү Россия социаль иминият фонды системасында электрон документ рәвешендә урнаштырылган хезмәткә сәләтсезлек кәгазе нигезендә гамәлгә ашырыла. Бу документ билгеле бер медицина оешмасы табибы тарафыннан бирелә һәм имзалана. Татарстанда эшкә яраксызлык кәгазе биргән өчен Казанның 18-нче шәһәр поликлиникасы җавап бирә. Электрон хастаханә кәгазен рәсмиләштерү өчен гаризаны шәхси кабинет аша җибәрергә кирәк. Аңа социаль иминиятләштерү фонды сайтындагы бердәм система ярдәмендә кереп була.